эфиры «Свобода», выники четверга, 16 лютого. С вами Ганна Соус. Сегодня в программе. Европарламент закликал Беларусь ввести мораторий на смертное покарание, а так само вызволить и реабилитовать политвязнев. Хоккейный чемпионат света 2014 года. Тимахчимый перенос в Минску. Беларусы в Празе потребовали, каб Шкода не спонсовала чемпионат. Пенсионерка судится с Беларусьбанком. Городинская турма, где сидит Миколай Утухович. Новое доследование свободы. А гостей выника у дня будет отличная СБДУ за акцией солидарности с политвязнями Наста Шулейка. Мы расскажем про новый альбом Сергея Михалка «Рапкор». Вас чекає подсумование інших подей у четверга 16 лютого. Новая песня Саукі Дыгрышкі для Львова Вольскага, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 17 лютага чакаецца пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 15 да мінус 26. У дзень ад 4 да 12 градусаў марозу. Вы на хвалях свабоды, а зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Европарламент закликал Беларусь ввести мораторий на смертное покарание, а так само вызволить и реабилитовать политвязню. Милиция разгромила Менскую квартиру компании «Европейская Беларусь». Двух активистов затримали и сбили.
Ни один сотрудник милиции не имеет права вести себя как реальный бандит, уголовник и так далее. Люди, которые просто облаивают матом всех, кого не попадя, и потом уже разбираются, что было, на что они кого-то били и так далее. Когда ты им кажешь, мы не представились, он кажет, что я тебе силу показал, когда тварам землю лежал, ну, пробачьте, когда вас это уже ну, что в деньги.
Гарадзенскі суд асудзіў майора міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму за збіццё падначаленага.
Я многа ведаю прыкладаў дрэнных паводзінаў Лінкуса, калі ён і над жанчынамі здзекаваўся, і над мужчынамі, і па шчырасці я хацела б падзякаваць той суддзі, которая не пабаялася вынесці справядлівы прысуд. Хаця мне падаецца, што 4 гады калонія гэта малавата.
Александр Лукашенко доручил разобраться, за кого голосовали на Еврофесте. Створенная специальная комиссия, якая мусить высветлить, насколько объективно был вызначены пераможца этого конкурса. Евродепутат Марек Мігальський закликал польских дипломатов поуплывать на вызволение молодофронтовца Ивана Шилы. Удельники круглого стола об популяризации белорусской мовы отзначили ее занедбанность, передусім у державных установах.
На жаль, молодые батьки, которые имеют махчимость выбору, ведут детей у первый класс с русской мовой научания. А как известно, дитя будет володать той мовой, на которой разговаривают у семьи, которую он шуя с раннего детства. Тому и снижается колькость классов белорусской мовой научания и навод установ агульной и средней адукации.
З Белдзяржуніверсітэту адлічылі студэнтку Насту Шулейку за ўдзел у акцыях салідарнасці. Рабочыя барысаўскага заводу «Батэ» праз страйк дамагліся падвышэння заробку на 20%.
Алена Радкевіч, болей пра падзеі ў Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. Европарламент прыняў рэзалюцыю, якая асуджае практыку смяротнага пакарання ў Беларусі і заклікае ўладу ўвесці мараторый на выкананне гэтага пакарання. Еўрапейскія дэпутаты заклікалі беларускія ўлады памілаваць Канавалава і Кавалёва, асуджаных на смерць за тэракт у менскім метро, ды правесці поўнае справядлівае бесстароннае расследаванне выбуху ў метро. Яны таксама заклікалі афіцыйны Менск вызваліць усіх палітвязняў. Рэакцыі на рэзалюцыю Еўрапарламенту ў Менску збіраў Алесь Дашчынскі.
Старшыня сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па законадаўстве і судова-прававых пытаннях Мікалай Самасейка, сябра камісіі па памілаванні пры прэзідэнце, заявіў корэспандэнту «Свабоды», што выступае за адмену смяротнай кары ў Беларусі.
Калі б не пазіцыя Европы, магчыма, мы б ўжо мелі мараторый. Праяўленне Европай чарговым разам падвойных стандартаў, я маю на ўвазе рэакцыю на выбары прэзідэнта і падзеі, якія адбыліся пасля, затармазіла вельмі многія праграмы, у тым ліку, якія тычацца адмены смяротнага пакарання. Тое ж самае і цяпер.
Самасейка лічыць, што тэракт у менскім метро павялічыў колькасць прыхільнікаў смяротнай кары, і вырашаць гэтае пытанне цяпер было б блюзнаць. блюзнерствам, улічваючы, што быў рэферэндум, было б нелагічна, спытаўшы адзін раз у народу, не спытаць другім.
Ну а Европа пускай пеняет на себя. Если бы не все эти ультиматумы и другие требования, то мораторий уже был бы введен.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, мову ультыматумаў у знешняй палітыцы, маўляў, будзем стаяць да апошняга, першым абраў афіцыйны Менск. І рэзалюцыя Еўрапарламенту – гэта рэагаванне сродкамі афіцыйнага Менску. Таксама яна паказвае, што беларускае пытанне знаходзіцца ў галоўным парадку дня.
Гаворыць, што калі стакан поўны ці пусты, то трэба гаварыць, што ён ўсё ж такі хутчэй схільны да напаўнення яго санкцыямі, чым змякчэннямі сітуацыі. Это такі тренд. Занадта много ўжо заявлена, сказана, і любое адступленне ад гэтай пазіцыі для еўрапейскай звязы іншых міжнародных арганізацый будзе са знакам мінус. Падаецца, што сфармуляваны мінімальны пакет, і гэтым пунктам вызваленне рэабілітацыі палітычных вязняў, свабодныя выбары і адмена ці замарозка смяротнага пакарання трэба дэманстраваць нейкія крокі, вынікі, толькі тады можна гаварыць аб размарозцы адносін паміж Брусэлем і афіцыйным Мінскам.
Маці Уладзіслава Кавалёва Любоў выказала спадзяванне, што такая рэакцыя з еўрапейскага боку захавае жыццё яе сыну, а таксама прымусіць уладу наагул пайсці на адмену смяротнага пакарання. Кавалёва заявіла, што раней звярнулася па падтрымку і дапамогу ў міжнародныя структуры.
Влад и писал прошение о помиловании, не просто помиловать, но и снять уголовную ответственность. Потому что Влад совершенно случайный человек в этом деле. Второе. Ввести мораторий. Нужно обязательно сделать в последующем уже отмены смертной казни. И третье. Провести тщательное, справедливое расследование этого взрыва. Многие поддерживают мое мнение. Люди стали на сторону детей. Во всяком случае, большинство.
Любоў Кавалёва, меркаванне збіраў Алесь Дашынскі. Вы на хвалях свабоды. 17 лютага суд Першамайскага району Менску пачне разгляд позвы пенсіянеркі Ніны Мірашнічэнкі да Беларусьбанку. Жанчына падлічыла, што ў выніку леташняй дэвальвацыі беларускага рубля яна страціла 5 тысяч даляраў і патрабуе ад банка вярнуць ёй такую суму. У працяг Ігар Карней.
81-гадовая Ніна Мірашнічэнка адважылася на тое, што моўчкі трываюць тысячы беларусаў, якія апынуліся ў аналагічным стане. Па яе словах, улады нахабна падманулі людзей, спадзяючыся, што ніхто пратэставаць не будзе. Маўляў, вінаватая эканамічная сітуацыя. І гэта пры тым, кажа суразмоўніца, што калі кліентаў завабліваюць у банк, ім абяцаюць залатыя горы.
Пракапович, што он гаварыў? Ты прэзідэнт, што он гаварыў? Я не баюся, он меня не застрэліт. Мне ўжо 81 год, если пайду ўжо на тот свет, так мне ўжо, знаеце, я адчыла сваю. Ну, вальць жа не надо. Запасы такія ў нас залатыя, рубль у нас стабільны. Так каму верыць, слышыце? Это ж вообще обман. Я сейчас закрыліся, не магу дабрацца. Писала тры раза на прэзідэнта, а не ўсё ў банк. Зачем урву в банк? Я у президента прошу. Президент недоступен. Что это такое? У нас же страна демократическая, социально ориентированная. Правда?
Спадарыня Мірашнічэнка скардзіцца, што двойчы атрымала аднымі і тымі ж граблямі. На пачатку 90-х у банку згарэлі 10 тысяч савецкіх рублёў, якія яны з мужам збіралі на будаўніцтва лецішча. А зараз гісторыя амаль што паўтарылася. Два гады таму пенсіянерка паклала на рахунак у Беларусьбанку амаль 50 мільёнаў рублёў, выручаных ад продажу зямлі і нерухомасці. Грашыма не карысталася, спадзявалася на абяцаныя звышдывідэнды. Аднак летась беларускі рубель абясцэніўся утрая.
Можа, у людзей не столька дзенях, сколько ў мяне, а я же в этот момент прадала дачу, прадала гараж, прадала машыну і консультант. Может мне положыць в расійскіх? Мне все равно, я думаю, зачем вам это делать, что расійскіх 8%, а тут 22%. Понимаете, агітируюць у сваю пользу. Хоць они уже знали, что же будет это. А они агітируюць. Видите, что делается?
Ніна Захараўна кажа, што змагаецца не толькі за страчаныя грошы, але і за гонар і годнасць. Па яе словах, нельга так бессаромна абыходзіцца са старымі людзьмі, якія мала што разумеюць у эканамічных рэаліях і цалкам спадзяюцца на прыстойнасць супрацоўнікаў банкаўскай сферы.
Так дуру абманулі ў шокавым состаянні, поэтому, может, я не столько вот этой дэвальвацыі, тае канвертацыі, как меня задзівае то, што у меня абманулі ў старуху 80 лет. Вот што меня беспакоіць.
Спадарыня Мірашнічэнка гаворыць, што на наступны дзень пасля абвешчанай дэвальвацыі яна пайшла ў банк і папрасіла канвертаваць уклад у расійскія рублі, як адразу і планавала зрабіць. Там толькі развялі рукамі, сказаўшы, што нічым дапамагчы ўжо не ў стане. Летам яна ўсё ж перавяла беларускія грошы ў расійскую валюту, на чым, па яе падліках, страціла 5 тысяч даляраў. Ніна Захаровна каже, що банківські працівники її просто не покинули вибору. Тому нічого не залишається, як добиватися справедливості через суд.
Ігор Корнєй про суд Ніни Мірошніченки завтра у вечоровому ефірі і на сайті «Свободи».
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події четверга 16 лютого. Європарламент закликав Білорусь увести мораторій на смертне покарання. Так само закликав визволіть і реабілітувати політв'язнів. Міліція розгромила мінську квартиру компанії «Європейська Білорусь». Двох активістів затримали і збили. Городянський суд осудив майора міліції, відомого репресіями супроть опозиції, на 4 роки узмоцненого режиму за збиття підначаленого. Лукашенко доручив розібратися, за кого голосували на Еврофорум. Створена спеціальна комісія, яка мусить висвітлити, наскільки об'єктивно був визначений переможця цього конкурсу. Євродепутат Марок Михальський закликав польських дипломатів повпливати на визволення молодофронтовця Івана Шили. З БДУ відлічили студентку Насту Шулейку за удел у акціях солідарності з політв'язнями.
Бліц-аналіз свободи.
У Білорусі нема мовного питання, заявив сьогодні намісник міністра культури Тадеуш Стружецький та інші білоруські чиновники. Сенс виказування представників влади у тим, що білоруси самі доброохотно не жадають використовувати білоруську мову. Ті саправди, сьогоднішня білоруська держава нешто робить для розвиття білоруської мови, яке місце білоруська мова займає у сьогоднішній державній ідеології. На це питання Віталія Циханкова відказує головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Мовной проблемы в Беларуси не існує. Исторично так сказалось, что большая часть населения не використовує або використовує редко родную мову. Гэтак заявил на пресовой конференции намесник министра культуры Беларуси Тадеуш Стружецкий. Увогуле, сенс заявы у некалькіх чиновников, которые провели эту пресс-конференцию, был тем, что, мовляв, держава все робить для популяризации белорусской мовы, ну, але насельніцтва пакуль гэта не знаходзіць вялікага водгуку. Як бы вы ацнілі такую логіку чыноўнікаў, ці сапраўды беларускія дзяржаўныя установы нешта робіць для развіцця беларускай мовы?
Сэнс гэта заявы безумоўна ідэалагічна. Гэта значыць, беларускі рэжым пасылае беларускаму грамадству паслання, якое можна вызначыць як «всё хорошо, прекрасная маркіза». Гэта значыць, моўнай праблемы няма, наведна палітычных канфліктаў, забароны правоў каштоўнасцяў беларускамоўнага насельніцтва таксама як бы няма. Але сама логіка палітычнага змагання ў Беларусі апошніх 15-20 гадоў однозначна паказвае, што моўная праблематыка адна з самых вызначальных. І тут беларускі рэжым просто выкарыстоўвае грубы і цынічны метад трансляцыі ідэалагемы, якая фармулюецца на самым версе. Што датычыць стану з беларускай мовы, так бы мовіць, і удзелу у гэтым пытанні беларускай дзяржавы, то сапраўды пытанне тут да канца неадназначнае. Беларуская дзяржава падтрымлівае нейкія кніжныя выдавецтвы, хоць, як падлічылі пэўныя эксперты, за мінулы год пры дапамозе беларускай дзяржавы вышло всего пару сотен книжек на белорусской мове, что фактично ничто. Это объем одного больш-менш буйного приватного заходнеевропейского выдавецтва. Але самое главное, белорусская держава метаскирована в теперешнем выгляде, гамуя низовую активность. Это значит, власне кажучи, подлость полягает в том, что зверху транслюється послання, нібито самі білоруси гэтага не хочуть. Але одночасово білоруський режим робить усе, каб низова активність була немагчимою, наприклад, на видавецьким чи культурницьким зровні.
Яке місце займає білоруська мова у ідеології сучасного білоруського керівництва? З одного боку, Олександр Лукашенко заявляє, його повторяють чиновники, що мовна проблема вирішена. З другого боку, виглядає, що мова у теперішніх розкладах керівництва займає неке таке декоративне декоративное значение. Не собираются совсем от нее отмовляться и разом с тем не собираются ее поширять, не так?
Ну, тут можно сгодиться с белорусскими мужами политичными. Питание с белорусской мовой вырешено в том смысле, что белорусская мова кончатково загнана в этой резервации. Когда лечить, что это доброе и справедливое решение белорусского мовного питания, то на этом, если говорить, гутерку можно далее не вести. Но фактом есть, что теперешний режим маркирует место белорусской мовы в белорусском громадстве згодно с колониальными уявлениями, грунтуючися на практиках культурной, так сказать, подделу, которые в заходней гуманитарной науке называются апартеидом. Это значит узкое место для резервации, где белорусская мова ассоциируется с патриархальностью, отсталостью, обмежованностью, узенью. Власне кажучи, весь сенс лукашенковского правления полягає у тим, как мэтаскіравана подтримливать вот такий статус белорусской мовы, бо аккурат от национальных каштовностей. А мова является одной из найважнейших каштовностей и заходит постоянная политическая небезпека не лукашенковскому режиму, бо все ж таки авангард Магарова с этим режимом складают люди национально необъяковые.
Бліц-аналіз свободи.
З редактором часопису «Архе» Валерком Булгаковим гутеру Віталь Циганков. Про мовне питання говорять і слухачі «Свободи».
Уважаемые журналисты и руководство, как и многие слушатели Белорусского радио «Свободы», почему вы не желаете видеть и слышать, что в Республике Беларусь разговаривали и разговаривают только на советском русском языке около 99% из проживающих граждан? Неужели вы даже этого не замечаете? С уважением, Виктор Бутович, Минска.
Хочу внести ясность в вопрос длительности европейских санкций, потому что это немаловажно. Хотя, конечно, решать будем это не мы. Здесь дело не в мстительности или христианских постулатах, а в эффективности. По жизни я тоже стараюсь просто отойти от людей, досадивших мне. Но в этом случае, если дать понять, что для кого-то действие санкций при определенных условиях может прекратиться, то можно получить вместо ожидаемой реакции прямо противоположную или никакую. Зачем же тогда огород городить? Если любой из потенциально невъездных может подумать, сейчас я сделаю то, что требует от меня власть, и что мне сегодня выгодно, а завтра-послезавтра попрошу извинения, а может поменяю место работы или место жительства. И в таком случае эффект от санкций априори нулевой. Виктория.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску. 266-39-52. Працягваем праграму. Па выніках конкурсу, які быў праведзены дэпартаментам выканання пакарання ў Беларусі, старэйшы беларускі астрог, гарадзенская турма нумар 1, быў прызнаны найлепшым у краіне. Сярод паказчыкаў улічваліся такія, як выхаваўчая праца, умовы ўтрымання. Гарадзенская турма або адзінка месціцца побач савецкай плошчы ў старой частцы горадні. На турэмнай тэрыторыі карпусы следчага ізалятара і крытай турмы строгага рэжыму. Акрамя самых злосных злачынцаў, у сядзяць тыя, хто не дабыў пакарання ў калоніях, бо адмовіўся супрацоўнічаць з адміністрацыяй, парушыў рэжым і розныя загады турэмнага начальства. Далей Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Сваю гісторыю гарадзенская турма афіцыйна вядзе ад 1820 году, калі указам расійскага цара Александра I вядомы ў рэчы паспалітай езуіцкі кляштар быў ператвораны ў вязніцу. Канчаткова турма асталявалася пасля паўстання Кастуся Каліноўскага ў 1863-64 годах. Асноўнай мерай пакарання ў тагачаснай расійскай імперыі была катарга, і менавіта праз горадню. Арыштантаў этапавалі ў Сібір, спачатку ў кайданах,
пешшу, потом на колесах, потом чыгункой. У 1880-е гарадзенская турма стала найбуйнейшей у паўночна-заходнім краі. Лічыцца, што большасць арыштантаў тут заўсёды складалі палітвязні, бо на гарадзенскім астрогу адбіваліся ўсе ўзрушэнні ў краі. За польскім часам палітвязнямі гарадзенскай турмы былі старшыня беларускай грамады, мовазнаўца Браніслаў Тарашкевіч, лідар кампартыі заходняй Беларусі Сергей Прытыцкі, беларускі паэт і літаратуразнаўца Валентін Таўлай, беларускі пісьменнік Піліп Пістрак і іншыя. Да масавых пасадак палітычных вярнуліся ў часы беларускай незалежнасці. У розны час у камерах СІЗА сядзелі журналісты Павел Шарамет і Андрэй Пачобут, прадпрымальнікі Валеры Ліванеўскі, Александр Васілеў, Мікалай Аўтуховіч. Сёлета ў студзені палітвязень Мікалай Аўтуховіч трапіў у гарадзенскую адзінку ізноў, але ўжо не ў СІЗА, а ў крытку. Яго перавялі сюды з вацэвіцкай калоніі як злоснага парушальніка рэжыму і асуджанага, які не стаў на шлях выпраўлення. Прадбачыўшы, што яго этапуюць у горадню, Мікалай Аўтуховіч яшчэ з калоніі напісаў сябрам, што галоўнымі выпрабаваннямі для яго стануць скарачэнне спатканняў з жонкай і дачкой да 1 гадзіны на год і больш марудная, чым у калоніі, паштовая сувязь. У размове са свабодай жонка Мікалая Алена назвала і іншыя абмежаванні, напрыклад, забарона на харчовыя пасылкі і перадачы. У год дазволеная толькі адна маленькая бандероля вагой 2 кіло. Што да пошты, ад мужа, то Алена ўжо атрымала некалькі лістоў.
Што он піша, што у него ўсё хорошо.
Вы шмат пісем атрымалі?
Нормально ўжо, 4 пісьма.
Ён пра камеру піша, пра суседзяў, ці просто...
Он не пасіщае свае вещі, пачому-то не піша, што он пра гэта. Наверное, чтобы меня не волновать, не знаю. Все хорошо у него. Ну, это понятно, какое там хорошо. Может быть, в тюрьме хорошо.
Як сведчыць былы сядзелец крыткі і сябар Мікалая Аўтуховіча па івацэйскай калоніі Ігар, у горадні ўсе злосныя парушальнікі парадку, як правіла, сядзяць ад 73-й па 121-ю камеру ў старым будынку, збудаваным яшчэ ў 19-м стагодзе. Сярод вязняў ён называецца бастыёнам. Крытнікі маюць гадзіны шпацыр у турэмным дворыку і ідуць на яго праз старую турэмную вежу па крутой лесвіцы. Зразумела, ў параўнанні з папраўчай калоніі ў крытцы нашмат больш абмежаванняў, аднак наўрад ці можна сказаць, што гэта істотна горш за папраўчую калонію, хоць камерна-турэмны рэжым зразумела самы жорсткі паводле крымінальна-выканаўчага кодэксу, мяркуе колішні сядзелец гарадзенскай турмы.
Просто там представитель адміністрацыі не даст повод лішні раз даже какого-то конфликта, потому что знает, что в ответ он услышит все, что я о нем думаю. И ничего он мне за это не сделает. Потому что дальше меня не отправят. Здесь я еще как-то дорожу этим свежим воздухом, еще чем-то. А там конечное все, там дальше тебя уже никуда не завезут. И там, соответственно, где-то и подход такой же со стороны контролеров. Не провоцировать ничего. Там тюрьма живет одним организмом. Там никогда не допустят, чтобы где-то кого-то били на коридоре. За счет этого там и следственным легче. Даже если их кого-то ударят хоть раз, начинают выбивать все камеры, двери. Протеставаць проціў гэта.
Ігар перакананы, што Мікалай Аўтуховіч годна перанесе далейшыя пакуты, тым больш, што да палітвязняў у крыцы ставіцца з павагай. Пра павагу да палітвязняў сведчыць іншы сядзелец адзінкі, журналіст Андрэй Пачобут. Пачобут адзначае, што ў турме ведалі яго справу. Журналісту пагражала пакаранне няволі нібыта за паклёп на прэзідэнта, а таму яго гісторыя была вельмі моцным алібі для тых, якія там знаходзіліся. Асаблівы рэспект з боку сядзельцаў Пачобут адчуў, калі адмовіўся пакаяцца перад Лукашэнкам на прапанову прыйшоўшага да яго ў камеру пракурора. Адрозна ад Ігара, які сядзеў у бастыёне, Андрэя Пачобута 3 месяцы, пакуль вялося следства, трымалі ў больш-менш сучасным турэмным будынку, так званыя амерыканцы, у камеры на 4 чалавек.
Вот это подзел на бастионы, на американку, какие есть. Вот я сидел на американце, там камеры на 4 человек, там завжды хапая месяца. Кольки сидит, столько ложков. Вот. А на бастионе здараются выпадки достатково часто, коли колькость ложков меньше, чем колькость сидельца. Там есть камера, например, на 45 человек. По сути, та самая система, как и на свободе, коли ты ласковый и нежный до улады, то улада тебе даст некие послабления. Там это все предельно, как бы, открыто. Вот табе передача лепшая, тебе переведут у лепшую камеру, не посадят до некого психа, який там суть за дальними наклонностями и так далее.
И был и подследный журналист, и колишний крытник. Кажи, что межкамерная совесть у гаразенской турме вельми обмежеванная. Однако, тем не меньше, часов первых политичных дейничают знакомые сегодня каждому вязню способы. Конь, дорога, самострел. Все это описано у вядомой, популярной сирот вязня в книге Паула Шарамета «Выпадковый президент».
Алена Струве про гаразенскую турму. Вы на хвалях свободы, я передаю микрофон Лявону Вольскому.
Песні правди.
Старые знакомцы да идейные оппоненты Саука да Грышка обмярковывают апошние заявы кіраўніцтва беларускага КДБ про выкрыццё шматликих замежных агентов.
Еще у нас есть, не надо ничего нам от капиталистических систем. Зачем же присылают к нам шпионов? Вынюхивают, что они зачем? Ты пожилой или еще зеленый? Будь бдительней, внимательней, смотри. Недавно обезвредили шпионов. Не одного, а целых 23.
И что шпионы это я робили? Отручвали в колодежах воду, силаялися брудно тихо били, слезу нам вучили как аду.
Ирония твоя совсем не к месту. Не забывай про зависть и про месть. Средь стран американской и европейских пусть все хотят стабильность нашу есть.
Поверь мне, Савка, каб яны хотели дестабилизовать у нас усё, мы б тут с тобою зараз не сядели и не вели размовы про житё.
Ты что, шпиона у Грыши защищаешь? Ты очень подозрительный товарищ, и все у нас не нравится тебе. Пойду-ка позвоню я в КГБ.
В эфире «Свобода», выники четверга, 16 лютого, с вами Ганна Соусь. Хоккейный чемпионат свету 2014 и махчимый перенос в Менску. У празе белорусы закликали, каб «Шкода» не спонсировала чемпионат. А гостей нашей программы будет удельница акции солидарности с политвязнями Наста Шулейка, якую сегодня отлишили из Института журналистики БДУ. Мы расскажем про новый альбом Сергея Михалка, але спочатку коротко прогноз на двор я на пятницу. 17 лютого чекается переменная облачность. Температура по ветру в ночи от минус 15 до минус 26. У день от 4 до 12 градусов морозу. Вы на хвалях свободы, и зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
Европарламент закликал Беларусь увести мораторий на смертное покарание, а так само вызволить и реабилитовать политвязню. Милиция разгромила менскую квартиру компании «Европейская Беларусь». Двух активистов затримали и сбили.
Ни один сотрудник милиции не имеет права вести себя как реальный бандит, уголовник и так далее. Люди, которые просто облаивают матом всех, кого не попадя, и потом уже разбираются, что было, на что их кого-то били и так далее. Когда ты им кажешь, мы не представились, он кажет, что я тебе силу показал, как он показал, когда тваром землю лежал, ну, пробачьте, когда вас какой-то уже грофтов некий.
Гарадзенский суд осудил майора милиции, ведомого репрессиями супраць оппозиции, на 4 года узмоцненного режима за сбитие подначаленного.
Я много ведаю прикладов дренных поводзинов Линкуса, коли он и над женщинами здекывался, и над мужчинами. И по щирости я хотела подяковать той суди, которая не побоялась вынести справедливый присуд. Хотя мне подается, что 4 года колонии – это маловато.
Александр Лукашенко доручил разобраться, за кого голосовали на Еврофесте. Створенная специальная комиссия, которая мусить высветлить, насколько объективно был вызначенный переможца этого конкурса. Евродепутат Марек Мигальский закликал польских дипломатов поуплывать на вызволение молодофронтовца Ивана Шилы. Удельники круглого стола об популяризации белорусской мовы отзначили ее занедбанность, передусім у державных установах.
На жаль, молодые батьки, которые имеют махчимость выбору, ведут детей в первый класс с русской мовой научания. А как известно, Дитя будзе валодаць той мовай, на якой размаўляюць у сям'і, якую ён чуе з ранняга дзяцінства. Таму і знішаецца колькасць класаў беларускай мовай навучання і нават установ агульнай і сярэдняй адукацыі.
З Белдзяржуніверсітэту адлічылі студэнтку Насту Шулейку за ўдзел у акцыях салідарнасці. Рабочыя барысаўскага заводу «Батэ» праз страйк дамагліся падвышэння заробку на 20%.
Алена Радкевіч, болей пра падзею Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. І сёння госця свабоды моладзевая актывістка Наста Шулейка, якую адлічылі з Інстытуту журналістыкі БДУ. Наста брала ўдзел у акцыях салідарнасці з палітвязнямі і сядзела за гэта на Ахрэсціна. Наста Шулейка вучылася на другім курсе Інстытуту журналістыкі на дзённым аддзяленні, за навучанне плаціла. Сёння ў дэканаце пацвердзілі, што Насту Шулейку адлічылі. Паводле афіцыйнай версіі, за непаспяховасць у дзяўчыны не здадзенай за лікі і іспыты. Я запыталася Насту, што на яе думку стала прычынай выключэння.
Ну, я дакладна не магу сказаць, бо слушаць я не хачу. У мяне былі і пропускі, але не вельмі шмат, былі і нездадзеныя іспыты, некаторыя, ну, запазычанасці. Вось, але я лічу, што трэба пазначыць, што дагэтуль на нашым факультэце навучаецца вельмі вялікая колькасць людзей, у якіх дагэтуль нічога не здадзена, у якіх дагэтуль няма допускаў да сесіі. Таму мне здаецца, што, напэўна, тут і мая віна ёсць у тым, што з маёй грамадскай дзейнасцю мне трэба было быць ідэальным студэнтам. Ну, і лічу, што паўплывала таксама і мая грамадская дзейнасць.
Скажыце, калі ласка, ці адміністрацыя інстытуту калі-небудзь выказвала вам за ўвагі ў сувязі з вашай грамадскай дзейнасцю?
Так, пасля акцыі салідарнасці з Алесем Беляцкім 25 лістапада, калі я ўпершыню была затрымана, і асуджана, тады рамдэкана па прафілактычнай працы, яна склікала камісію, дзе разглядалася маё пытанне, і там вызначалася, ці адлічаць мяне адразу, ці спярша папярэдзіць, і там на гэтай камісіі галасы падзяліліся, але мне тады далі выгавар за адміністратыўнае парушэнне, што ў рамках універсітэта гэта парушэнне ўнутранага распарадку універсітэта. Бо спачатку, калі мы паступалі, як аказалася, мы падпісвалі нейкую паперу, якую мы нават не бачылі, дзе было пазначана, што мы не павінны трапляць пад уголоўную ці адміністратыўную адказнасць.
Скажыце, калі ласка, а перад, ну, напрыклад, 19 снежня 2010 году, ці адміністрацыя ў інстытуту нейкім чынам папярэджвала студэнтаў, каб яны не бралі ўдзел у акцыі пратэсту ці перад іншымі нейкімі акцыямі?
Перад 19 снежня, перад акцыяй салідарнасці з палітвязнямі, усіх студэнтаў, які навучаюцца першую смену, былі скліканы замест некаторых заняткаў у актавую залю, дзе праводзілася нейкая сустрэча. Ну, афіцыйнай тэмай быў не ўдзел у акцыях, але значную частку часу яны вылучылі на тое, каб папярэдзіць, што сёння ўвечары нікуды хадзіць не трэба, што нельга ўдзельнічаць у гэтым, а то бок яны спрабавалі спыніць тых, хто хоча там паўдзельнічаць, бо яны казалі, што і праблемы з вучобай могуць быць, што могуць узнікнуць складанасці.
Вы кажаце, што вы падпісалі пэўны дакумент, пэўную заяву ці паперу пра тое, што не будзеце падпадаць пад адміністрацыйную ці крымінальную адказнасць. А як выглядаў гэты дакумент?
Не, гэта не асобная папера была. Гэта усе студэнты пры паступленні ў БДУ падпісваюць. Гэта як папера аб тэхніцы безпечнасці, аб правілах паводзінах ва ўніверсітэце. Тобак гэта значыць, што мы не мусім парушаць парадак ва ўніверсітэце. І заходжаць з гэтага мы не павінны парушаць закон, бо парушэнне закона – гэта парушэнне ўнутранага распарадку ўніверсітэта.
Наста, як паставіліся студэнты да вашага выключэння? Ці выказалі вам падтрымку, салідарнасць?
Ну, скажам так, ты, ад каго я чакала падтрымкі і салідарнасці, я ад іх яе палучыла. Ось, але ёсць і тыя, хто супраць маёй грамадскай пазіцыі, але яны нічога не казалі, яны папросту маўчалі. Але ў нас у ўніверсітэце досыць шмат людзей з нармалёвымі, так сказаць, бачанымі на жыццё і на становішча Украіне. Аднак не ўсе гатовы яе выказваць, бо, ну, баяцца, напэўна, за навучанне, бо мой выпадак гэта здалёк не першы выпадак адлічэння.
Я згадаю, калі я навучалася на факультэце журналістыкі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ў 1988 годзе пасля мітынгу на Дзяды быў скліканы вялікі сход, дзе сабралі ўсіх студэнтаў. І кіраўніцтва факультэту выказала абурэнне тым, што некаторыя студэнты ўзялі ўдзел у гэтай акцыі, у гэтым мітынгу, і каб далей такога не было. Ці нешта падобнае адбываецца цяпер на факультэце, ну, у інстытуце журналістыкі, ўжо якая там атмасфера, наколькі прысутнічае ў навучанні ідэалагічны складнік?
Я сказала так, што ідэалагічная праца ў нас у універсітэце, ну, і дакладней на факультэце праходзіць у асноўным не адкрыта, а ў асабістых размовах з ідэалагічнымі супрацоўнікамі, працоўнікамі нашага факультэту. Там будзе размова, вось навошта табе гэта, ведаеш, там будуць нейкія праблемы, што ўзнікнуць складанасці. І, ну, усіх там прапаноўваюць, каб стаць на шлях управлення, іх усіх адпраўляюць у БРСМ. Што там таксама цікава, там таксама можна сябе самарэалізоўваць, ну, і так далі. Ну, і ёсць асобныя выкладчыкі, якія там, напрыклад, мне казалі, што лепіць ты б сідзела дома і вучыла, чым хадзіла з вами рэшла. Ну, гэта так, асобныя выпадкі. А каб дакладна вось прыходзілі і казалі, што вось ты, таго-то, таго-то не рабі, не. Толькі пасля таго, як ты ўжо зрабіў, цябе ўжо выклікаюць і ўжо распавядуць, хто ты, што ты і навошта ты гэта рабіць.
А як студэнты бачаць сваю будучыню, сваю будучую працу ў дзяржаўных СМІ, ў незалежных, як вось дзеляцца пляны?
Частка студэнтаў бачыць сябе працоўнікамі на БТ і на УНТ, на ЛАДі і так далі. Але ёсць частка студэнтаў, якія праз некалькі месяцаў ці в год навучання задаюцца пытаннем, навошта яны пайшлі ў гэты універсітэт, калі ў нас няма свабоднай журналістыкі, і яны ўжо ставяць свой выбар пад сумненні. І мне здаецца, што трэба значыць, што вельмі шмат студэнтаў, якія не задаволены ўзроўнем навучання і ўзроўнем ведаў, якія там даюць дакладна па спецыяльнасці. Бо на факу даецца добрая літаратурная адукацыя, але ж не журналісцкая.
А хто з практыкуючых журналістаў выкладае журналістыку ў інстытуце?
У нас выкладчыца, ну, яна больш не журналістка, яна была замуга галоўнага рэдактара на «Беларусфільме», але ж яна туды была звольнена. Таксама у нас выкладаў Якубовіль, галоўны рэдактар «Савецкай Беларусі». У нас семінары, некаторы праводзіў ведучы праграмы на ОНТ, як так ёсць, усімі намі любімы. Таксама на старэйшых курсах выкладае ведучы праграмы «Контуры» на ОНТ. А ў асноўным гэта выкладчыкі, якія запрошуюцца праводзіць асобныя прадметы, якія там не пастаянныя, а такія, некалькі там семінараў і так далі. Таму у нас большасць журналістаў гэта тыя, хто ўжо пішуць кнігі, але не тыя, хто зараз працуюць журналістыкамі. Ну, Сланская выкладае тэхніку рэчы, гэта быў дыктар, але я не ведаю, ці працую я зараз, мне здаецца, што ўжо не. У нас большасць не. Я зараз дакладна ўсіх не ўзгадаю, бо большасць профільных прадметаў ідуць толькі з трэцяга курсу, да якога мне не давялося давучыцца. А вось на першым-другім курсе за дзень журналістаў у нас так, мабыць, ніхто не выкладае. Ну, толькі калі курэйчык напрацавала раней, але, як я ведаю, зараз я таксама не працую ў якасці журналіста.
А як вы думаеце працягнуць навучанне ў Беларусі ці, як многія выключаны, паедзеце за мяжу вучыцца?
Не, за мяжу я не збіраюся, я не хачу пакідаць Беларусь. Таму я знайшла для сябе два варыянта, і я буду яшчэ выбіраць гэта ці завочнае навучанне ў ЕГУ на камунікацыі мас-медыя, ты гэта Віленскі педагагічны універсітэт, таксама завочнае навучанне, таксама па спецыяльнасці журналістыкі ці нешта смежнае з ёй.
Наста, як вы лічыце, ці варта выключаць са спісу неўязных у Еўропу рэктараў беларускіх ВНО, у якіх працягваюцца выключэнні студэнтаў з апазыцыйнымі настроямі? Ну, з другого боку, ці варта, наадварот, пашыраць спіс супрацоўнікаў ВНО, якія спрыяюць выключэнню, каб не толькі рэктары падпадалі?
Дакладна, я так сказаць не магу, але падаецца, што выключаць пакуль няма каго, як кажуць, наконт нашых палітвязняў і рэктары таксама яшчэ не сталі на шлях выпраўлення. Але наконт пашыраць, ну, мне здаецца, што большасць тых, хто спрыяе лічэнню студэнтаў, яны зараз ужо ў спісах. А каб госці туды яшчэ ўключаць, гэта трэба дакладней разбірацца, разглядаць кожны асабісты выпадак, каб, ну, калі невінаватага чалавека таксама ўключыць у гэты спіс, які, ну, на якога, ну, так абставіны сталіся, што на яго падумалі, гэта таксама неправільна. Таму, каб уключаць, трэба сканаліцца, што гэты чалавек неяк стаяў адлічення. А ось те, як то зараз список, мені здається, що це вже доказано і ні одним водом, і ні одним адліченням, що вони оказалися там не зарма.
Гостя «Свободи» була молодіва активістка Наста Шулейка.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси й портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Хокейний чемпіонат світу 2014. Ці махчими перенос з Мінську. Керівники національних хокейних федерацій підкреслюють, що рішення об місце проведення чемпіонату світу знаходиться у компетенції Конгресу Міжнародної федерації хокею і підтверджують, що у разі, коли рішення об чемпіонаті у Мінську не буде змінене, команди їх країн готові приїхати у Білорусь у травні 2014 року. Подробязні Юрась Бушляков.
У національних федераціях ведають про заклік шерегу політичних структур, міжнародних організацій і приватних особов не проводять сусвітнє першинство у Білорусі з уваги на переслід опонента у режиму Олександра Лукашенки і на порушення білоруськими владами демократичних стандартів. «Ми, зрозуміло, усвідомляємо собі всю гэтую ситуацію», сказав у інтерв'ю нашому радіо пресовий представник Федерації хокею США Дэвід Фішер. Поводле яго словаў, па-ранейшаму працягваюцца размовы паміж афіцыйнымі асобамі Амерыканскай хакейнай федэрацыі, прадстаўнікамі амерыканскага ўраду і афіцыйнымі асобамі Міжнароднай хакейнай федэрацыі.
Пакуль што да чэмпіянату ў Беларусі даволі далёка. Мы разумеем праблему і працягваем яе абмяркоўваць. Мы абавязаныя ўдзельнічаць у кожным хакейным чэмпіянаце, арганізаваным Міжнароднай хакейнай федэрацыяй, калі мы прайшлі кваліфікацыйны адбор.
Поводле президента Шведской хоккейной федерации Кристера Энглюнда, команда его країни так само збирається приїхати на чемпіонат у Білорусь.
Пакуль нема ніякої нової інформації ні до розв'язу, ні від нашого національного парламенту, ми не маємо наміру мішати політику зі спортом. Коли ми будемо ув'язувати політику зі спортом, у нас узнікне шмат проблем і у шмат яких інших країнах світу. У нас була подобна дискусія перед Олімпійськими гульнями у Китаї. На мою думку, спорт здольний зробити країну об'єктом зацікавлення міжнародних СМІ і таким чином посприяти тиску на влади, коли вони не поважають права чоловіка.
Адказуючи на питання, ці погодився б керівник Шведської федерації хокею сфотографуватися з Олександром Лукашенком під час турніру у Мінську, Енглюнд зауважив, що не був би супроць гэтага.
Калі не будзе ніякага іншага рашэння адносна месца правядзення чэмпіянату, я не бачу нічога супраць такога здымка з Лукашэнкам на спартовай арэне. Я не збіраюся абмяркоўваць з Лукашэнкам палітычных пытанняў.
Пресавы сакратар чэшскага хакейнага звязу Здэнік Зігмунд у размове з «Свабодай» найперш адзначыў, што рашэнне Кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею з'яўляецца абавязковым.
Це розгоднуті, яке є завазне, яке респектуємо.
Ми поважаємо гэтае рашэнне. Таму магчымасці байкоту або адмовы ад удзелу мы не разглядаем. Адзіным органам, які мог бы правесці нейкую змену ў гэтай справе, з'яўляецца Міжнародная федэрацыя хакею.
Аналагічную пазіцыю выказаў і генеральны сакратар Федэрацыі хакею Нямеччыны Франц Райндаль. Падкрэсліўшы, што нямецкая федэрацыя, як чалец міжнароднай федэрацыі, абавязаная ўдзельнічаць у чэмпіянаце, Райндаль дадаў, што нямецкі бок будзе сачыць за тым, як пойдзе абмеркаванне на кангрэсе федэрацыі хакею ў Хельсінкі ў траўні сёлета. Прэсавы сакратар славацкай хакейнай федэрацыі Пэтэр Добіяш таксама спаслаўся на рашэнне дэлегатаў кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею ў Берне ў 2009 годзе, калі дэлегаты далі права правядзення чэмпіянату Беларусі. Адначасна Добіяш адмовіўся пракаментаваць заклікі легенды славацкага хакею і цяперашняга еўрадэпутата Петра Шчаснага да Міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі права на правядзення сусветнага першынства. Скептычна да ідэі перагляду месца правядзення чэмпіянату свету 2014 году паставіўся прэзідэнт Нарвежскай хакейнай федэрацыі Ули Якаб Лібек. «Вы спазніліся на 2 гады», – заявіў нам Лібек. Питання треба було подымати раней. Рішення було прийнято на Конгресі Міжнародної Федерації більше як 2 гады назад, а тепер ви марнуєте ваш час і наш час. Кінець цитати. Пресовий секретар Федерації хокею Латвії Маріс Гарбуноус у інтерв'ю «Свободі» адзначив, що лічить питання адносно місця проведення чемпіонату 2014 року фактично кінчатково вирішеним, однак при гэтым не выключыў, што дэлегаты найбліжэйшага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею ўсё ж могуць вярнуцца да гэтай тэмы.
Для нашей федерации в первую очередь волнуют спортивные принципы.
Нашу федерацию наперш хвалюют спортовые принципы. У Белорусской Федерации великий досвід проведения хоккейных спаборництв разного уровня. Тому мы думаем, что они добро со своей задачей справятся. Мы все добро ведаем политическую ситуацию в Китае, але это никак не поуплывало на проведение опошних олимпийских гульня в Пекине.
Сказав «Свободі» пресовий секретар Федерації хокею Латвії Марис Гарбуноус. Не проведенню чемпіонату світу по хокею Білорусі. Під таким льозунгом білоруси пікетували 16 лютого офіс автоконцерну «Шкода» у Празі. На акції був Франок Вешорка.
У акції взяли удел 13 чоловік, сябри білоруської діаспори і політутікачі. До протестовців долучився були кандидат на президента Олесь Михалевич. Акція, попередньо узгодненная з уладами, довжилася 45 хвилинов. Удельники разгорнули растяжки, фотоздымки политвязня Змитра Дашкевича, Андрея Санникова, Миколая Статкевича и бел-червоно-белые стяги. Организатором выступил зарегистрованный белорусами у Чехии Союз за модернизацию. Поводле слову одного из организаторов Алексея Францкевича, чешский вытворца автомобиля у компании «Шкода» мая намер спонсоровать чемпионат света по хоккею 2014 года в Менску. Удельники закликали керовництво отмовиться от подтримки чемпионату, покуль улады Беларуси не вызволять политвязнев. Ніхто з прадстаўнікоў кампаніі да пратэстоўцаў не выйшаў. Канцэрн «Шкода» на просьбу «Радыё Свабода» пракаментаваў сваё стаўленне да акцыі. У электронным лісце, які даслаў сёння прэсавы сакратар фірмы «Эўжэн Краўскорф», гаворыцца.
Сваёй спонсарскай дзейнасцю «Шкода» не падтрымлівае канкрэтнай краіны або нацыянальнай арганізацыі, якія праводзяць хакейны чэмпіянат, але падтрымлівае міжнародную федэрацыю хакею, у яе сусветнай заангажаванасці ў хакей, уключна з правядзеннем адукацыйных акцыяў і шматлікіх міжнародных турніраў. Такая дзейнасць Міжнароднай федэрацыі хакею без спонсарскай падтрымкі была б немагчымая. Гэтым інтарэсам спорту мы ўсе 20 гадоў у ролі галоўнага спонсара заўсёды надавалі вялікае значэнне.
Гэта была заява прадстаўніцтва канцэрну «Шкода». А ў пятніцу 17 лютага о 14 гадзіне на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» адкажа былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 16 лютага. Еўрапарламент заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама заклікаў вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Двух актывістаў затрымалі і збілі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму за збіццё падначаленага. Лукашэнка даручыў разабрацца, за каго галасавалі на Еўрафэсце. Евродепутат Марек Михальский закликал польских дипломатов поуплывать на вызволение молодофронтовца Ивана Шилы. Працягваем праграму. 16 студзеня кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разарваў дамову з міжнароднай групай кампаніі «Ітэра» на будаўніцтва дзелавога цэнтру «Мінск-Сіці». Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Узвядзенне дзелавога цэнтру «Мінск-Сіці» на месцы аэрапорту «Мінск-1» з'яўляецца для беларускіх уладаў адным са стратэгічных праектаў. Да 2020 году на тэрыторыю 318 гектараў павінен з'явіцца жылы раён, камерцыйныя і адміністрацыйныя будынкі. Інвестарам была абраная расійская кампанія «Ітэра». 8 лютага прэсавая служба гэтай кампаніі паведаміла, што ў красавіку плануе адкрыць першы бізнес-цэнтр у «Мінск-Сіці» і нават пачала продаж камерцыйнай нерухомасці. На пачатку гэтага года «Ітэра» пачала ўзвядзенне другой чаргі. У сакавіку планавалася здаць у эксплуатацыю 4 жылыя дамы. А кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разарваў дамову з «Ітэра». Прэс-сакратар кампаніі Александр Гаруноў Так адреагаваў на новы паварот у супрацоўніцтве з афіцыйным Менскам.
Мы как бы сейчас ситуацию изучаем, поэтому пока нам вряд ли есть что сказать. Там были определенные сложности на протяжении реализации проекта. Как бы сложности никуда не делись. Мы сейчас ситуацию изучаем, дальше будем реагировать уже по ходу, по итогам изучения.
5 месяцев тому Лукашенко был незадоволены темпами будаўніцтва. С того часу становчых зменаў не отбылося. Освоение сродка от початку проекта склало усяго каля 0,5% от заявленного объема инвестиций у 25,6 триллионов рублей. Лукашенко тогда заявил, что не дозволит знов переносить термины, а так само и ТЭРа не отримает додатковых льготов. И вот 16 лютого Лукашенко разорвал домову с инвестором. Комментуючи гэта, директор аналитичного центра стратегии Леонид Заивика отзначил.
ИТЭРа – это все бывшее. Там бывшие полковники службы внешней разведки, бывшие сотрудники КГБ, бывшего советского. Она не является сильным игроком на рынке газа и вообще на рынке крупных компаний. Время ИТЭРы закончилось. ИТЭРу американское ФБР взяло в разработку в свое время как одну из самых авантюристичных и коррумпированных компаний. Это не серьезный игрок. Все, это время ИТЭРы прошло.
Эканаміст Леонід Заіка. Вы на хвалях свабоды. Пасля прэзентацыі нашумелай праграмы «Нябыць скотам» гурт Ляпіс Трубяцкой рыхтуе прэм'еру, якую чакае не менш гарачы прыём прыхільнікаў яго творчасці. Асобныя песні з альбома пад працоўнай назвай «Рапкор» Сергей Міхалок і кампанія пачалі абкатваць у Санкт-Петербурзе, дзе ўжо атрымалі хвалебныя водгукі крытыкаў. А вось калі ў жывую пачуе Ляпісаў беларуская музычная тарсіда, па-ранейшаму застаецца пытаннем. У Беларусі іх песні забароненыя да ратацыі на радыё тэлебачанні недазволеная канцэртная дзейнасць. У працяг Ігар Карней.
Нягледзячы на спробу беларускай пракуратуры ўтаймаваць Сергея Міхалка, які апошнім часам дазваляў сабе нямала крытычных выказванняў на адрас вышэйшага кіраўніцтва Беларусі, музыка не толькі не збіраецца хавацца ў падполлі, а гатовы выдаць новы маніфэст «Змагара за светлую будучыню». Міхалок паведаміў, што новы альбом пад назвай «Рапкор» будзе самым жорсткім з усёй творчасці гурту. Музыка паўсталых рабоў, так ахарактарызаваў новую працу нязменны лідар Ляпісаў. Пакуль жа Ляпіс Трубяцкой з аншлагам скарае канцэртныя пляцоўкі ў сумежных з Беларусю дзяржавах. Тур пад лёзунгам «Нябыць скотам» па назве адной з песень на вершы Янкі Купалай трыумфальна стартаваў у Піцеры, і да канца сакавіка беларуская каманда збіраецца праехаць фактычна ўсю Расею. На афіцыйным сайце «Ляпіс.ком» Сергей Міхалок з гэтай нагоды напісаў: «Для мяне зараз не быць скотам – гэта не быць бясслоўнай скацінай, раўнадушнай да ўсяго, што адбываецца навокал, і задаволенай змесцевам сваёй кармушкі. Гэта ўвогуле галоўны дэвіз». Не толькі музай, але і сваім жыццёвым арыенцірам Сергей Міхалок называе артыстку Купалаўскага тэатру Святлану Зелянкоўскую. Ёсць нават меркаванне, што здаровы нацыяналізм Міхалку прывела менавіта ягоная спадарожніца. Сама Святлана ад такіх лаўраў дыстанцыюецца, кажучы, што яе абранніка заўсёды вызначала актыўная жыццёвая пазіцыя.
Гэта не мая справа. Мы ж разам з ім жывем і так далей. Канешне, мы ўплываем адзін на аднаго. Шмат чаго даем, але ён дарослы і вельмі моцна асоба. І яго заўсёды былі такія позіркі і так далей. Ну, ён жа сам все кажа. Ну, это было б вельмі так, ну, ўжо нават тепла, да, так казаць. Так што я не адкажу на гэтае пытанне.
Яго на інтерв'ю, вядома, до чего они доводили, вы Сергею раили нечто?
Ну... Я не буду комментовать, но это такие речи особистого характера. Побачайте.
Летась органы прокуратуры распачалі праверку выказванняў Сергея Міхалка. Згледзяшча сілавікоў, абразы Міхалка на адрас кіраўніцтва краіны цягнуць на 2 гады зняволення. Аднак на тле рэзка негатыўнай рэакцыі з боку грамадзянскай супольнасці на падобныя пляны пасля 3 месяцаў экспертызы было заяўлена, што крымінальная справа на музыку заводзіцца не будзе. Між тым, самога жадання хапіла, каб зрабіць выснову. Тэарэтычна, улады гатовыя караць любога, хто дазваляе сабе думаць інакш. У атачэнні Сергея Міхалка не маюць звестак адносна яго магчымага прыезду ў Беларусь. Пасля расейскага туру Ляпісы пераязджаюць ва Ўкраіну, дзе іх ужо даўно чакаюць фанаты. З улікам, што ўсе апошнія спробы наладзіць выступы Міхалка і кампаніі ў Беларусі скончыліся забаронай канцэртаў, адхіленне ад маршруту наўрад ці прадбачыцца.
Ігар Карней, і мы завяршаем гэтую гадзіну эфіру новай песні Сергея Міхалка «Пуці народа». Заставайцеся са свабодай.
Oh,
могучую тень. Пути народа назад нельзя. Выше, громче, сильнее. Родина, церковь, работа, семья. Песню грянем дружней. Пути народа, пути народа. Горы, моря и леса. Пути народа, пути народа. Хлеб, молоко, колбаса. Пути народа, пути народа. Штанга, дзюдо, бадминтон. Пути народа, пути народа. Кирпич, железо.